እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዚ እውን እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ተራኺብና ኣሎና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ስለ ሓለውኡ ስለ ሓልየቱ ስለ ኩሉ ምሕረቱ ስሙ ይባረኽ፣ ክብሪ ኩሉ ንዕኡ ይኹን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ድጀመርናዮ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ማለት ሓምሻይ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ ካብ 17 ስጋብ 20 ብምንባብ ናይሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንቅጽሉ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዘማሪት ሓፍትና ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ይደሊ። እግዚኣብሔር ይመስገን።
Yes,
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ሕጊኻ ኣብ ስርዓታትካ ኣብ ወንጌልካ ተኣምራት ምእንቲ ክንርኢ የዒንትና ክትከፍተልና የዒንትና ኸፊትካ ድማ እግዚኣብሔር ናትካ ዓስቢ ናትካ ዋጋን ናትካ ዘዳለኻዮ ንዓና ክተርእየና ስለ ዝፈተኻ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ክትዛረበና ሎምውን ንጽልሉና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ እትብለና ነቲ እትምህረና ነቲ እትነግረና ኩሉ ምስትውዓል ምእንቲ ክንክእል ብቓልካ ኣብዚሕካ ተዛረበና ስለ ዘለኻ ተመስከን። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ገበርቲ ቓል እምበር ሰማዕትና ኾና ርእስና እንጥብር ሰባት ኣይትግበረና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብሽሙ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። እቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኣንቢብና ዝዓፀናዮ ማለት ሉቃስ 5 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 20 ብምንባብ የሱስ ነቲ ለማስ ከመይ ከም ድፍዎሶ ርኢና። ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር መስገን በዚኡና ንጅምሮ። ኮነ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ንሱ ክምህር ከሎ ካብ ኩሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን የሩሳሌምን ዝመፁ ፈሪሳውያን መምህራን ሕግን ተቐሚጦም ነበሩ። ሓይሊ እግዚኣብሔር ንምሕዋይ ምስኡ ነበረ። እንሆ ድማ ሰባት መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ጼሮም ኣምፅሉ ኣእትዮም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ከምርዎ ይደልዩ ነበሩ። ሰብ ስለ ዝበዝሐ ከመይ ገይሮም ከም ዘእትዎ እንተጨነቖም ከዓ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራት እውን ኣብ ማእከል ናብ ቅድሚ የሱስ ኣውረድዎ። እምነቶም ምስ ረኣየ ድማ ኣታ ሰብኣይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ኣሎ በሎ ይብለና ሉቃስ 5 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 20። ኣብ ላዕሊ ክፍሊ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ኣብ ቅፍርናሆም ዝተፈወሰ ሓደ ለማስ ማለት መጻጉዕ እዩ ዝትረኽ እቲ ታሪኽ። እቶም ፈተውቱ ነቲ መጻጉዕ ጐይታ የሱስ ምእንቲ ክፍውሶ ኢሎም ናሕሲ ናይ ቤት ገዛ ኣፍሪሶም ኣብ ቅድሚ ጐይታ ኣቕሪቦምሉ። እዚ ታሪኽ እዚ ማርቆስ ማቴዎስ ኣስፊሮም ኣለዉ። ዋላ እኳ ካብተን ወንጌላት ናይ ማርቆስ ወንጌል ሕጽር ዝበለ እንተኾነ ነዚኣ ታሪኽ ግን ከቕርባ ኸሎ ብዝሰፍሐ መዳዩ ኣቕሪብዋ ዘሎ። እዞም ኣርባዕተ ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘቕረብዎ ጐይታ ከይፈወሶ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ዝብል ቃል ክሰምዑ ኽኢሎም። ሓደሓደ ሰባት ተሰኪምኩም ናብቲ ናይ ጐይታ ቃል ዝነብረሉ ቦታ እንተ ዘይወሲድኩሞም ናይ ምድሓን ወንጌል ክቐበሉ ኣይክእሉን እዮም። ነዚ ዓለም እዚኣ ሓጢኣት ካልኦት ነገራት ንድሕሪ ጠውዮም ስለ ዝኣስርዋ መንፈሳዊ ለምሲ እዩ ኮይኑዋ ዘሎ። ገሊኦም ብባህጊ ገሊኦም ድማ ብሸለልትነት ተኣሲሮም እዮም። ተሰኪምኩም ወሲድኩም ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ እንተዘይ ጌርኩሞም ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ዝብል ቃል ዘይክሰምዑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዅሉ ብዛዕባ ምድሓን ንኻልኦት ክበጽሕ ከም ዘሎና ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ከም ዝኾነ እዚ ኩነታት ኵለን ዘመሓላልፍኦ መልእኽቲ ኣለወን። በዚ ምኽንያት እዩ ወንጌል ዝሰብኮ ዘለኹ። ሓደ ሰብ በይኑ ዓራት ክስከም ከም ዘይክእል ኣይትረስዑ። ናይቲ መጻጉዕ ሰብኣይ ከምፅዎ ከለዉ ንዓራቱ ኣርባዕተ ሰባት ኮይኖም እዮም ናብ ጐይታ ተሰኪሞም ኣምፅኦሞ። ቃል ኣምላኽ ናብቶም ዝደለይዎ ሰባት መታን ክበጽሕ ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልድን የድልዮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ጻዊዒት ማቴዎስ እንታይ ከም ዝመስል ቀጺልና ክንርኢና። ድሕሪ እዚ ድማ ወፀ ሌዊ ዝበሃል ተጋዊ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረአየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ተስኡ ከዓ ንዅሉ ሓዲጉ ሰዓቦ ይብለና ካብ 27 ስጋብ 28። ናይ ማቴዎስ ኮነ ናይ ማርቆስ ወንጌል ብዛዕባ እዚ ታሪኽ ብሓጺር እዮም ዝነግሩና። ናይ ሉቃስ ወንጌል ግን ስፍሕ ብዝበለ እዩ ዝነግረና። ሌዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተገውቲ ካልኦቱን ምሳታቶም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ ይብል ፍቕዲ 29። ለዊ ነቲ ናይ ድራር ግብዣ ኣብ ቤቱ ዝገበሮ ሰባት ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንኸምፅእ ሓሲብ እዩ። ካብ ዝኾነ ሰሚናሪ ዝረኸቦ ናይ መለኮታዊ ትምህርቲ ኣይነበሮን። ቀረፅ ሰብሳብን መደናገርን እዩ ነይሩ። ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ግን ክገብሮ ዝከኣሎ ነገር ገይሩ እዩ። በዓል ጸጋ ሃብታም ስለ ዝነበረ ዓብዪ ናይ ድራር ግብዣ ኣዳልዩ። ነቶም ካልኦት ከምኡ መደናገርቲ ዝነበሩ ድማ ምስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክራኸቡ ኢሉ ንዅሎም ኣዕርኽቱ ጸይርዎም ነይሩ። ነዚ ዝረኣይዎ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ግና ነዚ ኩነታት ሸለል ኢሎም ክሓልፍዎ ኣይኮነሎምን። ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከ ምስ ተገውትን ሓጣዓንን ትበልዑ ትሰትዩን ኣለኹም ኢሎም ኣዕዞም ዘምሎም ይብል ፍቕዲ 30። ነዚ ሕቶ ድማ የሱስ ኣጽጋቢ ዝኾነ መልሲ እዩ ነጊርዎም። የሱስ ከዓ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ንሓጣዓን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ኢሉ መለሰሎም ይብለና ካብ ፍቕዲ 31 ስጋብ 32። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ ስለ ምንታይ ኢኹም ምስ ከረፅትን ሓጢአተኛታትን ትበልዑ ኢሉ ሓቲትዎም። ጐይታ ንሕቶኦም ዝሃቦ መልሲ ሓጺርን ግልጽን እዩ ነይሩ። ንሱ ዓብዪ ሓኪም ከም ምዃኑ መጠን ንሕሙማት እዩ ዝፍውስ እምበር ንጥዑያት ኣይኮነን። ብሓጢአት ንዝሓመሙ ንምግልጋል ይመጺኡ። ጸገም ከም ዘለዎም ዝኣምኑ ዅላቶም ወንጌል ብሉጽ መድኃኒት እዩ። ሓደሓደ ሰባት ቁንዓት ስለ ዝኾኑ ምድሓን ኣየድልዮምን እዩ ይብሉ። ጸገሞምን ድኻሞምን ኣይርእዩን እዮም። ጸገምካን ድኻምካን እንተዘይተረዲእካ ወንጌል የድልየካ እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ከድሕነካ ይከኣለ እዩ። ባዕለይ ንባዕለይ ይኽእል እየ ትብል ጒድለትካ ድማ ዘይትርኢ እንተኾንካ ግን ናብ ዕንወት ተምርሕ ከም ዘለኻ ክነግረካ ፈቱ። እቲ ዓብዪ ሓኪም ምሕማሞም ንዘይፈለጡ ክሕክሞም ኣይክእልን እዩ። ንሳቶም ድማ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ብዙሕ ሰዓት ይጾሙ ጸሎት እውን ይገብሩ፣ ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ፣ ደቀ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ ይብለና ፍቕዲ 33። ናይ ዮሃንስ ናይ ፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርቶም ይጾሚኦም፣ ናትካ ደቀ መዛሙርቲ ግና ስለምንታይኦም ዘይጾሙ ኢሎም ሓቲቶሞ። የሱስ ድማ ከምዚ ብምባል መሊሱሎም። የሱስ ከዓ ንስኻትኩም ንዕሩኽ መርዓዊ፣ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ክተጽምዎም ይከኣለኩም ድዩ፣ ግና ኸ እቲ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደለን መዓልታት ክመጻየን እሞ በተን መዓልታት እቲአን ሽዑ ክጾሚኦም በሎም ይብለና ካብ 34 ስጋብ 35። ሎሚ እናበላዕናን እናሰተናን ንህሉ ንኸውን፣ ይኹን እምበር ጾም ናይ ርእሱ ጥቕሚ ኣለዎ። እቲ ኾነ እዚ ግን ናይ ክርስቶስ ቃል ናብ ዝደለይዎ ኩሉ ምብጻሕ እዩ ዝነበረ። ብዛዕባ ሓድሽ ልብስን ወይንን ዝተዛረቦ ድማ ካብዚ ዘረባ እዚ ብምብጋስ እዩ ዝነበረ። ካብ 36 ስጋብ 39 ክንርኢ ከለና ምስላ ድማ መሰለሎም፣ ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዘልግብ የልዎን፣ እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፣ እቲ ሓድሽ ቁራጽ ምስቲ ብላይ ኣይላገብን እዩ፣ ንሓድሽ ወይኒ እውን ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልዎን፣ እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ፣ ንሱ እውን ይፈስስ፣ ኣሕርብቲ ድማ ይባላሾ፣ ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓድሽ ኣሕርብቲ ድኣ ይዕርቅዎ፣ ክልቲኣቶም ከዓ ይእርነቡ፣ ከራሚ ወይኒ ሰትዩ ከራሚ ይሓይሽ ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዝደሊ የልቦን ከም ዝበሎም ንርኢ ኣሎና። ተፈጥራዊ ሰብ ነቲ ኣረጊት መንገዱ ክሓድግ ኣይኮነሉን እዩ። እቲ ኣረጊት ወይኒ ማለት ኣረጊት ሃይማኖት ይደልዮ እዩ። እቲ ዓብዪ ነገር ግን ጐይታ ሓድሽ ነገር ማለት ወንጌል ንደቂ ሰባት ከም ዘምጸ ምርዳእ እዩ። ኣብቲ ኣረጊት ጨርቂ ሓድሽ ጨርቂ ክልጥፍ ኣይኮነን ዝመጸ። ንሱ ዝመጸሉ ምኽንያት ኣብ መስቀል ብሙማት ዋጋ ናይ ሓጢኣት ንኽኸፍል እዩ መጺኡ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ድርዒ ጽድቂ ከልብሰና ካብ ሞት ተንሲኡ ናይ ወንጌል ሓድሽ ወይኒ ክህበና፣ ሓድሽ ናይ ወንጌል ወይኒ ክቕመጥ ዘለዎ ኣብ ሓድሽ ናይ ጸጋ ሓርቢ እዩ እምበር ኣብ ኣረጊት ናይ ሕጊ ሓርቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ፣ ግና ኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቕኔን ብልብኹም ንጐይታ እናተቐኒኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ይብለና ኤፌሶን 5 ፍቕድ 18። ጐይታ ንዘመንና ዘለዎ መልእኽቲ እዙ እዩ። ብኡ ብምእማን ከድሕነና ሓድሽ ነገር ክህበና መጺኡ ኣሎ። ብሓፈሻ እዚ ምዕራፍ ዘመልክተና ናይ ሓደ ወገን እዩ። እዚ ኸዓ ሰባት ሰሚዖም ንዕኡ ክቐበልዎ ብዅሉ ዝኣክል መንገዲ ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምቕራብ እዩ። ነፍስ ወከፍ ንርእስና ክንውስና ኣሎና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ معراف حموشة ونجل لوكاس إذو سمعهم إنيرو دعر إذا حد صار من سقاقريت موزيكا معراف شدو شخنك تسلينا أبزل لخمات سنحني ويتا ياسوس برق قبلكم دوس لوقاس زت صحفو انجل معرف شدوشه ابز معرف انريوم ازم زو صعبيوم دق امزامرتو بماخل جرات كحلفو كلو شويت انا قنطبو يبلعو قمز نبرو نزب زملكات حد حد سبات مستقاومو غويتا زهابوم ملشي يسوس نحد لماس بمعلت سنبت كمز فوسه دق امزامرتو كمز مرصن اب حد لط زبل ميدا زو سبخو سبكتن كن رئينا أملاخ زو تمسكن يخون اسكا لوقاس شارشايم عراف نوت امو كاب حدس كاب حموشة نرأه كونا دما بمعال تسنبت بزرو اقرو حلفة دك امزامرتو سويت محو بأداوم ان حسيقا يقسمو نبرو حيالو كاب فريساويان كا سلمنتاي بسنبت مقبارو زي تفقده تقبرو اللقوم بلوام يسوس كا داويت نسون اتم مسؤوز نبرون مستميو زقبرو نابيت أملاح كمزعتو أمو بجكان قانات راي إمبر مبلعو زيتا قبا إنجرا مرعي وسيدو كمزبالعي نوتم مسؤوز نبرو كمزحابمسي إقوادو آيان بابكمن إلو مالا سلم ودساب قويتا سنبتيو قاة مبلو مبلنا قاب حدا سقاب حموشة كنا نبب كلنا فريساويان زخساسوام كسي إتمغنيات عم معالت سنبت قاب قرا شويت كأنت إبام بموساد بإيدام حاسيام بمبلو عميو كم حق انتقينو كمزي مقبارهم حق موسي اي افرسون مخناتو حقي بزعبا مبلع شوي زوزاربو سلا زلويو زداغم عسران سلستن كاب عسران اربعتن سكاب عسران حموشن بمعاتيد انت زقورتو نيرهم كم حدا سرح كمزي سرحو متقطرو لهم نيرو جن فريساويان نايب علوم اترقواقو ما سلزنبرهم معالت سنبت كم مسعار جيرم موسي دمو قويتان سنبت سعيرهم اي سعارون نابزبل كركر كاتو عيدلين كاب ناي داويت هيوت حنت مسالي غليچو ترايو نغيروم بمسرت از تاريخ ولا قوا داويت حق موسي انت تحسه جن كمطحس وي ونجل كوينو اي تقصرلون ابزي ات اطبيو كرد او دلي زلو قند نطبي اب لعلنا اغزابير اغلغلتي سنبت شخمي كخون اي غبواني دق امزامرتو طميميم زلو ان كريستوس مسعاب زخفلو واغا الله ويو املاخ زت مسكن يخون كونه دما بحانت خالي سنبت نابيت صلوت عطيو مهارة او دما يمانيت ويدو زنقاتس سبعين باره صحفتن فريساوان كا مخصاسي من تخلق بلو اسكا بسنبت انت احويو إلوم يتقنات انوان بارو نسو قا حسابون فليتونة تيدو زنقاتس سبعين تنس امو اما اكل دوبل بلو نسو انتسي دوبله يسوس كا بسنبسي تقبق مقبار دو ويس كفو مقبار ننفسس مدحانا دو ويس مغتالاي قبائلو أحاتكم اللغو بلو ناب كلهم قلتس قلتس إلو الرئيخا نتسب أي إدكازر قح بلو نسود ماكم قبره تايدون حويت نساتم قنا أزيوم ندارو نيسوس انتاي كمز قبرو دما نحار حدوم تماخو ريبلنا شاد شاي معراف قاب شدو شاس قاب عصر توحد برقت كنزار بلو نقل فريساوان صحفتن نتيلو زلمس السب أي كونا إلوم أو كركب كمزم تسوي از بمقبارم گن نساتم بعلاتم نگویتا مسکیرم لو مالتیم. کفوسو کم زقل زلوام امنت آر ایامیم. حیلی کم زلوو رح رحی کم زلوو تردی و مالو مالتیم. کم زتت ابی وون گویتا نتسف ویس ویو. اتم تقام تگن نتزگبارا گبری سنبت کم زت حسه کم مر رگاگتیم تتقیم مولو. ماتیوس کم زنگرنان یسوس کرسوس کتفو ایلوم كحاسبو زجمرو كابزاس عزيا جميرو ميم إزب لنا يسوس عصر تغلطة دك مزامورتي كمزمارت أدما كتشلنا أنريو حساب كخوانيو أقدم أبيلي كمزتزاربكو حد حد دك مزامورتو مزقويتا زتفالتو نابي رسالم كيدو خليو بدحريو أبتقا بحري كمالالس كلو زم سبات زياتو مسعبتو نخونو تسويعوام بدحريو جن زم سبات نام نقفاف عصا تمليسوم كيدو يخون امبر የሱስ እንደገና ጸውዒዎም አብ ቃሉ ከምዝ ዛረቦ አብዝ ጊዜ ዚ ዘለዎም ኩሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ እዩ ዝብለና ሕጂ ድማ ናብ ሳልሳይ ደረጃ በፂሕና ኣሎና። ጐይታ ብዙሓት ብስም ዘይፍለጡ ሰዓብቲ ነይሮሞ እዮም። ሓዋርያ ክኾኑ ዝመረፆም ግን እቶም 12 ጥራይ እዩ። ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ፣ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ። ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም። ካባታቶም ሓዋርያት ኢሉ ዘሰመዮም 12 ሓረ፣ ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ዘሰመዮ፣ እንድርያስ ድማ ሓዉ፣ ያዕቆብ ዮሐንስን፣ ፊልጶስን፣ በርቴሎሜዎስን፣ ማቴዎስን፣ ቶማስን፣ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን፣ እቲ ቅናዕ እተባህለ ስምዖንን፣ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን፣ እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ኣስቆርታውን ይብለና ሉቃስ 6 ምዕራፍ ካብ 12 ስጋብ 16። የሱስ ምልእቲ ለይቲ ክጽሊ ከም ዝሓደረ ኣስተውዕሉ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ሓዋርያት ዝኾንዎ ሰባት ክመርጽ ስለ ዝኾነ እዩ። ቅድሚ ምምራጹ ግን ለይቲ ምሉእ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ ሓዲሩ። ካብቶም ሓዋርያት እቲ ሓደ ከዲዕ እዩ። እቲ ኻሊእ እውን ወላውን እንተ ኸሓዶ ብንስሓ ግን ተመሊሱ እዩ። እዚ ኾነ እቲ ግን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብባዕሉ ብእግዚኣብሔር ዘተመርጹ ሰባት እዮም። ብዙሓት ሕጹያት ከም ዘለዉ ብርግጽ ክንዛረብ እንኽእል ኢና። ይኹን እምበር ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 15 ፍቕዲ 16 ኣነ መረጽኩኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይመረጽኩምንን ይበል። እዚ ዘረባ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዘጸናንዓኒ። ጐይታ ንዓይ ነዚ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጽውዑ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ እየ ነይረ። ናይ ወንጌል ሰባኺ ክኸውን ኢለ ፈጺመ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ንሱ ጸዊዕኒ እምበር ኣነ ኣይጸዋዕክዎን። ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ። ምኽንያቱ ንሱ ባዕሉ ስለ ዝጸውዓኒ ናተይ ሓላፍነት ዝወሰድ እውን ንሱ ባዕሉ ስለ ዝኾነ። ነቶም 12 ሓዋርያት ቅድሚ ምምራጹ ጐይታ ለይቲ ብምሉኡ ብምጽላይ ኣድላይ ኮይኑ እዩ ረኺብዎ። ናብ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ንሰባት ክንመርጽ ከሎና በቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ክንጽልየሉ ይግባእ። ናይ ኤልያስ ነጸላ ኣብ ልዕሊ ኤልሳዕ ዝወደቐ ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ሓሳብን ፍቓድን ስለ ዝነበረ እዩ። ሰባት ንስራሕ እግዚኣብሔር ክምረጹ ከለዉ ናይዚ ሎሚ ዘመን ዘለዎ ኣብያተ ክርስትያናት ዝኽተልኦ ኣሰራርሓ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ናይ መምረጺ መዐቀኒ ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ድሌትናን ስሚዒትናን ኢና ንኽተል። ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር መዐቀኒ ንላዕሊ ናትና መዐቀኒ ኢና ንጥቀም። ውሳኔታትና ቅድሚ ምግባርና ብዛዕባቲ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጸሎት ብጾምን ክንጸኒሕ ይግባአና እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ኣብቲ ለጥ ዝበለ ቦታ ዝሰበኾ ስብከት እንታይ ከም ዝነበረ ድማ ቀጺልና ካብ 17 ስጋብ 17 ብምንባብ ክንርዮ ኢና። ምሳታቶም ወሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደው በለ። ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ኣዝዩ ብዙሕ ሕዝቢ ኸዓ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ኪሰምዕዎ ካብ ሕማሞውን ክሓዊዩ ዝመጹ ኣዎ ነበሩ። እቶም ብርኩሳት መናፍስቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩ ሓወዩ። እቶም ህዝቢ ኸዓ ኵላቶም ክትንክይዎ ይደሊ ነበሩ። ካብኡ ሓይሊ ይወፅእ ነበረ እሞ ንብዘሎ ኣሕወዮም ይብለና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ደጋጊመ ከም ዝተዛረብክዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም ተፈዊሶም። እቶም ጐይታ ዝፈወሶም ሰባት ካብ ርእሶም ወላ ሓደ ነገር ክገብሩ ትጽቢት ኣይግበረሎምን እዩ። ካልእ እትረፍሲ ጐይታ ካብ ርሕቐት ንሰባት ይፍውስ ነይሩ። እተን ብጐይታ ዝተገብራ ፈውስታት ሓቀኛ ፈውስን ውሑስ ዝኾናን እየን ነይረን። ነዚ እቲ ናይ ሕክምና ኽኢላ ዝኾነ ልቋስ ኣሎና፣ ኣብቶም ናይ ፈውሲ ውህበት ኣሎና ዝብሉ ሰባት ሕቶ እኳ እንተ ሃለወኒ ብመለኮታዊ ፈውሲ ግን እየኣምነ። ሽግርና ሒዝና ናብቲ ዓብዪ ሓኪም ንቕረብ። ካብ ዝኾነ ይኹን ዶክተር ንላዕሊ ንሽግርና ይርዳኣልና እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ድማ እቲ ናይ ከረን ስብከት ተባሂሉ ዝፍለጥ ክንርኢ ኢና። ይኹን እምበር ጐይታ ነዚ ስብከት ኣብ ከረን ኮይኑ ስለ ዘይሰበኾ ናይ ከረን ስብከት ኣይኮነን። ማቴዎስ ከም ዝነግረና እቲ ናይ ከረን ስብከት ኣብ ከረን ኮይኑ እዩ ሰቢኽዎ። ናይ ጐይታ ትምህርቲ ትሕዝትኡ ተመሳሳሊ ዝኾነሉ ምኽንያት ነቲ ዝምህሮ ብተደጋጋሚ የቕርቦ ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ናይቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ተሰቢኹ ዘሎ ስብከት ፍሉይ ባህሪኡ ካብቲ ናይ ከረን ስብከት فلي زبله بمخانيو قلقل زتحادقو قلقل دما زتوسخو سبكتات اللو سلبرختن بخياتن عملخاقتن فردن تتقالي لهم اللو اسكا خفقد عسراسكا عسران كلتن نرعيو نسو دما نابدك مزامرتو انات امته بله اتم دخاتات منقست عملخن عاختكم يامو بوطانيكم اتم حجي اتت اميخو تقبيخم امو بوطانيكم اتم حجي اتبقيو كسحقيخم امو بوطانيكم سب سلوود سب إلوم انت تسألوخم انت فليخم انت تسرفوخم سمكم ونكم كفو انت اوتسولكم بوطانيكم لوكاس شدشي كاف فقد عسراس قاب عسران كلتان كساب حجي زرعنا يو قويتا ازي ابزي ست زبالة قلقل زي سبخو سبكت مستي ابكرن زي سبخو سبكت تمسا سالم مخانيو والا قاب السفل علي ملكعن كرسن انتخوني قويتا اب سفل علي بوتا تمسا سالي تمرتي مهيريو اتفتغم سمعتي نزميشة زي زنبرنا مدب ازي سمعكم اينيرو ابزي قتسل مدبنا كساب نراقب سوسن ناي كل يبزحلكم لوام ليجي
نعقا كدمي Jesus is the Lord of Salam.
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املخنا تلابونا ابكتصالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كرستوسن فغر عاملهان عبرت منفس كرسن نسكن لحاتكم مهم آمين.